Вельмі лёгка працаваць з папам Францішкам, як усе ведаюць, ён вельмі пакорны чалавек, які дэманструе сваю блізкасць. Перш за ўсё спрабуе дапамагчы нам у працы, а не ўскладняць справы, прызнаўся арцыбіскуп П'етра Паралін у кароткай заяве для тэлевізійнага інфармацыйнага агенцтва Rom Reports. Дзяржаўны сакратар яго святасці папы, які фактычна выконвае сваю функцыю толькі на працягу месяца, падкрэсліў, што гэта вельмі адказная праца. Я спадзяюся, што з Божай дапамогай і пры падтрымцы папы Францішка я буду ў стане выканаць гэта заданне, сказаў іерарх. Рашэнне аб прызначэнні арцыбіскупа Параліна дзяржсакратаром пантыфік абвясціў яшчэ 31 жніўня. Кардынал Тарчызіо Бертоне, які займаў гэту пасаду на працягу апошніх 7 гадоў, афіцыйна пакінуў яе 15 кастрычніка. Яго наступнік прыступіў да сваіх абавязкаў толькі 18 лістапада з прычыны перанесенай раней хірургічнай аперацыі.